Kasama ko ngayon si Minerva Chalamping March at ating pag-uusapan ang isang salo-salo ng mga taga-Cordillera sa darating na 10 ng Disyembre. Magandang araw, Minerva.
Magandang araw din, Maridel.
Salamat sa panahon mo.
Sure, thank you. Salamat din sa pagtawag.
Sa pagkakataong ito, sa 10 ng Disyembre, muling maririnig ang gangsa. Magtitipon-tipon ang mga taga-Cordillera. Bakit may gangsa sa tuwing magtitipon-tipon ang mga taga-Cordillera?
Oh, good. Good question. Kasi yung gangsa, ito yung gong, which is made of brass and copper, no? Ito yung traditional na instrumento ng mga taga-Cordillera. Makikita mo yan na ginagamit sa lahat ng mga pagsasalo-salo, lahat ng mga selebrasyon, sa lahat ng mga probinsya ng Cordillera, sa Abra, Kalinga, Apayao, Mountain Province, Benguet at Ifugao. Hindi ko alam kung paano nagsimula yung mga ninuno na pinili or they chose to decide to use the gong. Pero makikita mo na noon pa man, during the pre-colonial times, wala pang mga dayuhan, nakikita mo na ginagamit na nila yaan at wala na kaming ibang, bakit mo pa papalitan? E nandyan na nga yan. So hanggang ngayon, yun pa rin yung ginagamit natin na instrumento sa pagsasayaw at nakikita yan sa lahat ng selebrasyon sa anumang okasyon.
Nakakatuwa na nadala siya dito sa Australia, hindi ba?
Oh yes, hindi lang sa Australia, pero saan mang lupalop ng mundo na kung saan nandun yung mga Cordillerans. Kung halimbawa sa Hong Kong, puntahan mo, ang laki-laki ng mga Bontoc Hong Kong organization doon. Nandyan yung mga Kankanay, Ibaloy, Ifugao, Itneg, Kalinga. Nandun at nandun pa rin yung gangsa na sa Europe, sa Switzerland, sa UK, sa Belgium, and then United States, nandun sa San Diego, lahat, nandun sa Canada.
So umikot na siya ng mundo.
Oh, yes.
Ang pangkaraniwang sayaw, iba-iba ba ang sayaw?
Iba-iba sa bawat grupo. Sa mga Kalinga, basically, pare-pareho na ginagamit ng yung gangsa by the men. Yung malalaki ang
tumutugtog
ng gangsa, tumutugtog sa gangsa. Okay? Yun lang ang common. Pero yun ang common. And then basically, iba yung tunog, iba yung rhythm. For instance, sa Eastern Bontoc, ito, Mountain Province, lahat yan, mabilis, ambilis. Okay? Tapos, sa Central Bontoc, hindi mo naman masasabing malumanay, pero we recognize kung ano yung tunog.
Mas
then,
mabagal
Kalinga,
na kung ihahan.
Iba naman. Oo. And then sa mga Kankanaay, yung takik or payaw, no? Ibang tunog naman yun.
So wala tayong makikitang babaeng tumutugtog ng gangsa?
Meron, because we're flexible, okay? So hindi naman talagang pangkaraniwan yun, alright? Yung mga lalaki talaga ang tumutunog ng gangsa. At kung gagawin man ng babae yun, katuwaan na they also want to show that they can form the rhythm, the harmony, the orchestra, if you want to call it, and they can do it.
Mayroon bang pagkakaiba pag nagsasalo-salo ang mga taga-Cordillera? Paano ang pangkaraniwang salo-salo? Mayroon bang mga ritual na sinusunod?
Aha. Oh, yes. Pero depende rin sa mga nandun sa grupo. Kami, dito sa Cordillera Cultural Group, syempre, nandudoon ang mga medyo, hindi naman sila elders na nakakatanda in terms of age, but we refer to them as elders because they are our leaders. At syempre, before na, bago sila uminom, bago iinom yung mga lalaki ng wine, andun yung konting ritual lang na tatawagin yung mga ancestors. Okay? At sasabihin kayo na aming mga ninuno, pumarito po kayo at sumalo sa amin. Something like that. But we also do pray in the Christian way when we say, shall we say grace before we partake of the food.
Ang pangkaraniwang salo-salo tuwing Pasko ay tulad ng anumang pangkaraniwang salo-salo sa atin sa Pilipinas.
Oho. Ah, yes, syempre. Ang tanging pagkakaiba lang siguro yung presence ng gangsa at saka yung sayaw natin na taga doon sa Cordillera.
Sa mga pangkaraniwang mag-anak, sentro ng handaan pag Noche Buena ay ang hamon. Anong sentro ng handaan sa inyo?
Oh, siguro hindi mo sasabihin ang sentro ng handaan ng mga taga-Cordillera ay hamon. We consider the ham something introduced and maybe something of an adaptation dahil we already see it, you know, in others. Nandiyan ang pinikpikan. Okay, alam mo yung pinikpikan, our own way of cooking the chicken?
Oo.
Nandun at nandun yun. Hindi lang sa Christmas, kundi
sa lahat ng special.
Oo. Oo, special yun eh.
Imbitahan natin ang mga kababayan natin, Mini, sa 10 ng Disyembre. Lahat ay imbitado?
Oh yes, lahat ay imbitado. At dahil po ito ay tinaguri ang sayaw para sa pagkakaibigan, lahat po ng mga taga-Cordillera ay iniimbitahan and they must bring at least isang kaibigan. The more, the merrier.
Imbitado kayo sa 10 ng Disyembre?
10 ng Disyembre, alas 4 po ng hapon, doon po sa 41 Marcus Road, Lower Templestowe, Melbourne.
Ika nga nila, bring a plate, bring a friend.
Bring a plate, bring a friend, bring a smile.
Maraming salamat, Minerva Chalamping March.
Thank you, Maridel.
SBS.
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 This is SBS Radio.